Pie sevis ciemos aicina arī salacgrīva. Tur ir iecerēti nēģu svētki, un lai par tiem uzzinātu, ko vairāk, šobrīd esam sazvanījuši laikraksta Auseklis redaktori Regīna Tamana. Labrīt!
Labrīt!
Arī dienu salacgrīva aicina pie sevis uz nēģu svētkiem. Kāda tad šo sezonu loma ir?
Nu, lomi. Paredzētas tiešām rīt ļoti dažādas aktivitātes, gan pašā salacgrīvā, gan uz nēģu tačiem pie svētkus un arī salacs. Tomēr pašiem nēģu zvejniekiem tādas īstas svētku sajūtas nav, jo līdz šinējie laikapstākļi viņiem noskauduši labas lomas. Tā viņi uzskata. Aleksandrs Rozenšteins, kurš, piemēram, saimnieko uz pirmā tača salacā jau 16 gadu un pirms tam 11 gadus strādājis vēl kopā ar tēvu, apgalvo, ka šī ir viena no sliktākajām sezonām. Viņš nēģis svētkiem taupījis jau kādas nedēļas trīs. Un līdzīga situācija esot arī uz vienīgā tača svētupē. Oļegs Sumčenko, kas tad darbojas, stāsta, ka nēģi pa bišķiem krāti svētkiem vairāk nekā nedēļu. Un iemesls tam ir viens. Sliktiem lomiem, labie laikapstākļi. Ja tāds vidējs latvietis priecājas par skaisto rudeni un brauc uz Siguldu, ja, tad nēģi zvejniekam šāds skaists rudens ir netīkams. Lai šis apaļmutnieks nākt iekšā upē, vajadzīgs nejauks, lietains laiks, pie tam ar jūras vēju, bet pat laba ūdens līmenis abās nēģi upēs ir zems, un lietus nelīst, pamatā valda austrumvējš, un tā laba lomi arī ir pieticīga. Un Oļegs Sumčenko skaidri saka, ka Dieviņš ir vainīgs, ka nu jau vismaz trīs gadus ir sagādājis tādus laikapstākļus. Viņš apgalvo, ka nēģi ir un dusmojas uz tiem, kas saka, ka nu, vispār nēģi ir gājuši mazumā. Viņš saka, ka būtu īstais vējš, varētu nēģi šķiet maisiem. Tā kā tāda situācija.
Nēģi maz saprota, bet cik saprotu, arī vairākas nedēļas ir krāti, lai būtu ar ko pacienāt svētku dalībniekus. Tā kā galvā tik slikti.
Protams, nēģi zvejnieki kaunā nepaliks. Nēģi ir sakrāti un katrs zvejnieks pie sava tača tos gatavojas pēc savas receptes. Piemēram, salacas pirmajā tacī tiek solīta nēģi zupa. Pagājušo gadu esot izēsti trīs katli. Šogad vārīšot piecus, tie būs kā 200 litri. Būs arī turpat uz vietas, uz ogliem cepti nēģi, kā arī želejā. Tāpat pie svētkus būs cepti nēģi, želejā, kūpināti un blakus tacim esošās viesu mājas vējos īpašnieki soli piemājas dīķī audzēto vēža zupu. Bet, protams, par visu būs jāmaksā.
Un dārgi?
Nu, es paskatījos, ka Limbažos, piemēram, mums veikalā nēģi želejā maksā ap 20 eiro. Nu, nēģi taču apsaimniekotāji piedāvā šot pa 17. Svaigi šobrīd maksā 10 eiro. Nu, paši nēķērā es saku, ka būtu lielāki lomi, protams, ka cena būtu mazāka.
Nēģiešana viens, bet kādas vēl aktivitātes šajās dienās salacgrīvā plānotas, ko vēl varēs baudīt?
Līdzās gastronomiskām baudām, protams, interesanti varēs skatīt filmas par nēģi ķeršanu, pastaigāt pa tačiem gan salacā, gan svētupē. Starp citu, šie tači ir liels retums, jo Latvijā tādas nēģi zvejā izmanto tikai salacā un svētupē. Nekur citu tādas nevar vairs redzēt. Un interesanti varēs arī apskatīt zvejas rīkus, ar kuriem šos apaļmutnieks ķēra agrāk un tagad. Salacas pirmā taču apsaimniekotājs Aleksandrs Rozenšteins citu nodarbojas arī ar turismu. Un šajā nēģi sezonā, tas ir no augusta sākuma, viņš savā tacī jau uzņēmis vairāk nekā 1000 turistu. Pēdējos gados sezonā to skaits grozās ap 2000, lai gan ir bijuši arī labāki gadi, kur braukuši aptuveni kā 3000. Un pirmoreiz salacgrīvā būs sastopams nēģu karals, ar kuru varēs nofotografēties. Kāds tas būs, tas ir noslēpums, jābrauc un jāskatās. Un apmeklējot visus tačus un savācot zīmodziņus, tajos varēs piedalīties baldu izlozē. Aktīviem cilvēkiem piedāvās izbraukt ar laivām pa salacu. Bet mākslinieciski noskaņot aicināti biedrības mežābeli dāmu uzraudzībā piedalīties nēģa adīšanā. Savukārt dabas mīļotājiem dabas aizsardzības pārvalde piedāvā pirmo dabas pētnieku pārgājienu, kas sāksies pie Kuiviža mola un beigsies pie Salacgrīvas molā. Un ceļā tiks pētītas aļģes, putni un viss, kas ceļā gadīsies.
Ja? Vienmēr sakot, aktivitātes pilnīgi visiem, gan tiem, kam ēd ar prieki, gan tiem, kam aktīvi atpūt.
Jā. Tā kā gaidīt Salacgrīvā visi.